galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa maalin isniina bisha juun ee sanadka 2022 waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wareysi uu warbixin ku saabsan saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay kalluumeysiga iyo guud ahaanba dhaqaalaha Soomaaliya.
Kalluumeysatada jubada hoose ama dayraatan Soomaaliyeed marka hore uma diyaar garaysnayn oo dadka digtoonaymaysan ahayn xanuunkan coronavirus. Markoodi hore waxaa liitay qaabka caafimaadka ee kalluumeysatada haday ahaan lahayd qalabka iyo haday ahaan lahayd goobaha ay ku gadayaan. Waxaa jira kalluun qalalan loo dhoofin jiray Bombaasa, Kiina wuxuu la xirmay xanibaadda.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii ilayska V O A oo ku saabsan taariikhda dadka madow ee dalkan Mareykanka iyo tacadiyada booliska ee xilligan dhacaya.
Dadka madow ee wadankan Mareykanka waqtigan imankaan la hadlayo 2022 baa la joogaa oo weli tabanaya xaqiiquna ay dab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya oo marka khayraadka wadanka la qaybsado iyaga la iska iloobo marka lagu xadgudbo taasuna maalin walba way dhacdaa wadankan.
Barnaamijka dooda gaaban ciyaarihii warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
ila xalayta waxaa ka socday magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka dibad baxyada ka bilowday dilkii ninka madow ee Mareykanka ah iyo guud ahaanba sida axmaq darada ah ee booliska Mareykanka uu la dhaqmo dadka madow. Magaalada Washington, dadka ayaa socod ka soo bilaabay shaarici cusub oo loo bixiyay Black Lives Matter oo ku yimid meel aan ka dheerayn aqalka caadda. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in maadaama uu dadkii dibad baxay Sabtidii ay si nabadgelyo ah u mudaharaadeen, uu amray in 5,000 oo askari oo ilaalada qaranka laga saaro magaalada. Sabtidii 12,000 oo qof ayaa isugu soo baxay magaalada Washington, axadiina ma ay shirin isku dhac iyo rabshado ka dhashay mudaharaadyada socday. Inta badanba xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa axadii sheegay inay taageerayaan kala darista waaxda booliiska magaalada. Tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo gobolka uu bilaabay baaritaan ku aadan haddii lagu xadgudbo xuquuqda madaniga ah kadib dilkii George Floyd loo geystay magaaladaasi 25-kii bishii hore. 9 ka mid ah 12 xubnood ee golaha deegaanka ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay magaalada ayaa wacad ku maray inay soo afjari doonaan jiritaanka waaxda booliiska ee Minneapolis. Xubin ka tirsan golaha deegaanka jira Michelle Son ayaa ballan qaaday in golaha uu baabiin doono waaxda booliiska. Muhaajiriin badan u dhalatay dalka Mali kuna xanimnaa muddo 3 bilood ah xuduudda dalka Niger ay Mali la leedahay sababo la xiriira COVID-19 ayaa guriyo noqday. Ururka la shaqeeya muhaajiriinta ayaa bilowgii 7-aadkan ku guuleystay in ay 197 muhaajiriin ah ka daadgureeyeen xeryo ku yaala magaalooyinka Niami iyo Agadez. 27-aad ee aynu soo dhaafnay hay-addan ayaa 34 muhaajiriin ah waxay ku celisay dalkoodii Burkina Faso, 84 waxay ka soo celiyeen Benin iyagoo ka keenay Niger. Muhaajiriintan ayaa baabuur lagu qaaday. Ilaa iyo 1,400 muhaajiriin badankoodu ka yimi Afrikada Galbeed ayaa ku sugan xeryaha ay ku meel gaad ay ku yihiin oo ku yaala Niger. Waxay sugayaan in lagu celiyo dalkii ay asal ahaan ka soo jeedeen. Dowladda Niger ayaa adkeysay xeryaha lagu hayo dadkaasi muhaajiriinta ah sababo la xiriira ilaalinta fiditaanka xanuunka COVID-19.
Mahadsanid Cabdixaafid, halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Kalluumeysatada gobolka Jubbada Hoose ayaa ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo xoogan oo soo gaaray kalluunkii ay ka dhoofin jireen magaalada Kismaayo oo badi loo iibgeyn jiray dalka Kenya. magaalada Kismaayo ganacsatada ku sugan ee kaluunka oo u diri jiray magaalada Mombasa ayaa sheegay in dhorkii bilood ee la soo dhaafay uu istaagay ganacsigoodii iibgeynta ee kaluunka. Agaasimaha kaluumaysatada Jubaland Cali Maxamed Cabdi ayaa u sheegay Sahra Cabdi Axmed inay lacag badan uga lumeen isbeddelka ganacsiga iyo suuq la'aanta kaluunka ee bilahan.
Sahra walaal, kaluumaysatada Jubaland hoose ama hadaan ilaahatan Soomaaliyeed marka hore uma diyaar garaysneen oo dad ka digtoonaya maysan ahayn xanuunkan coronavirus, taasoo sababteedu tahay markoodii hore waxaa liitay qaabka caafimaadka kaluumaysatada hadday ahaan lahayd qalabka iyo hadday ahaan lahayd goobaha ay ku gadayaan. Waxaa soo raaca waxaa jira kaluun qalalan loo dhoofin jiray Mombasa, kiina wuxuu la xirmay xanibaadda ama xuduuda kala xirka uu sababay xanuunkan coronavirus, taasoo dhankii suuqii hoose ee magaaladana ku noqotay dadkii maadaama uu yaraaday socodkii ama maqaaxiyihii badnaa iyo hoteeladii la geyn jiray kaluunka kuna soo aaday xilliyo bad xiran ah.
Waa garta marka waxyaabuhu idinku keenay maxaa ka mid a marka ma in qiimo hoos u dhac uu ku yimid kaluunkii oo aan laga dhoofinaynin magaalada Kismaayo, mase in shirkadihii qaadan jiraba caafimaadka awoodeed malaygiina ay u diideen oo hadda aan la qaadan?
Maya, waxaa nagu keenay waxay tahay waxaaba xiranba gebi ahaanba dhoofintii kaluunka xiran, taasoo sabab ay u tahay kala xirashada xuduudaha caalamka sida la socotid ba ma jiraan, xataa dalka gudihiisii baa kala xiran. Kala dhoofiyana marka hore waxay ahayd waa kaluunka la qalajiyo, kaluunka la qalajiyana xilli walba maaha ee xilliyada kaluunku uu badan yahay yaa la qalajiyaa kaluunka oon loo haynin talaagada la geliyo ama meel loo dhoofiyo kaluunkii oo fresh ah. Hadda xilligan hadda bishan lagu jiro iyo tii lasoo dhaafay iyo kuwa naga horeeyaba waa xilligii ay baddu kacsaneed kaluun la-aantana ay ahayd.
Marka qasaare intee la-eg ayaad wajahaysaan ama caqabada intee la-eg ayay taasi idinku tahay waqtigan haatan ee la joogo? Marar badana waxaad ka dhawaajisaan dhinaca kaleeto qalabka doomaha ee ku kaluumaystaan kaluumaystada Soomaalida oo caqabado fara badan ay idinka haystaan dhinacaasina.
Ha walaale, waxaan dhihi karnaa kaluumaysatadu waxay wajahaysaa khasaaro sababtoo ah markii la gaaray xilliyadii kaluunka badan soo bixi jiray, haddii aadan haysan talaagadihii kaydiyaasha ama aadan qallajin jirin oodan qallajin karin kaluunkii oodan dhoofsan karin, taas khasaare ka weyn ma laha. Doomuhu waa doomo yaryara oon lahayn wax isgaarsiin ah, GPS number, talaagado barafkii kaluunka ku jira waxay ku qasban yihiin doomuhu. Ma jirto doon 5 beri 4 beri 3 beri maqnaan karta inta badweynta tagta soo jilaaban karta.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamed Cabdi, agaasimaha kaluumaysatada Jubaland oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed.
Halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Tirada dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ee dalka Brazil ayaa ahayd maalmihii u dambeeyey mid sare u sii kacaysay. Madaxweynaha dalkaasi ayaa amar ku bixiyey in la joojiyo shaacinta tirada dadka uu cudurkan ku dhacay oo maalin walba la shaacin jiray. Wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay Cabdinuur Faarax oo ah aqoonyahan ku nool dalkaasi.
Xuseen, dalka Brazil wuxuu aad ula daalaa dhacaya caabuqa COVID-19-ka. Brazil oo dhacda qaaradda Latin America waxaa aad uga jira dhimashada cudurka coronavirus ee dunida saameeyey. Ilaa hadda dhimashadu waxay maraysaa 36,026 qof, sida ay tabiyeen warbaahinta maxalliga ee dalka Brazil. Sidoo kalena 6,704,064 qof ayaa la xanuunsanaya fayraska coronavirus. Madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa aada loogu eedeynayaa inuu iska indhatiraya halista xanuunka COVID-19-ka oo sida xawliga dalka ugu faafaya. Muddo 2 bilood gudahooda waxaa iska casilay wasaaradda caafimaadka 2 wasiir sababo la xiriira xakameyn la-aanta xanuunka coronavirus ee dalka aadka ugu ku faafay. Xuseen, Brazil oo ah waddanka 6aad ee caalamka ugu weyn ayaa kaalinta 2aad kaga jirta wadamada ugu dhimashada badan hadda cudurka coronavirus. Magaalooyinka ugu waaweyn dalka sida magaalada qadiimiga ayaa dalxiiska loo adeegyada Janeiro, ستيك سان باولو سارا بارا إيو ستيك قليل إيه هدو أيان أميسانا أي أحمي لها أغوها لست بغن عدوك وسامي يقونا دي بحشنا بغن
ما حيث هي سببتا كنتي إن عدوك وكوفا فضلك برازيل
حسين سببتا أن سببتا وحيث هي دالك أدوين إيه حكومة فدرالك أولو إيضاين أيو أن إينا يسنسيدي للخبي وحكمين فيروسك عادك وفا في ذلك
عبد النور سيدا أيو أسامي عذر كان نرشا ذلك
ذلك نرشا عاد أيو أسامي ما داب أخرينهن وشهد بطن أو حسو سار لها سيدا الشرقدها ديارتها وبهد الحيسك أيو مغحيها عادك وبشد أيد وشقين شتي
محيين تلابوين كي لاحظة أي قاطي دولد ذلك سيلو حكمي عذر كان
متشنا تلابوين ديري أه أو أي واحد على واحد كمان يحضر على واحد كمان يو، واحد مريخ قارك وترى إن حتى استديو ده يدور في فدرال قايس أيسكم على فن قاف كل واحد كمان يو، يصير واحد بون يحضر كله تشوتشين يو، أسبوع عن مقالين قارو حلا أقرادين وفر الكرة دكت همدا دركة قبها تمه على وترى أما تمه لوجها قصده بنقية ده قبها تمه سجى يملك ولا مدة، أي ده قولي عذرك وسحولي وفافي. waxaan wali furin waxaan wali la furin ee goobaha dalxiiska ee shilmooyinka iyo iskuulada waaweyn
ugu dambeeyti miijiran Soomaali ku nool dalka Brazil siduu soo sameeyay xudurka COVID-19
ee Hussein ee halkan ma joogan Soomaali badan ama Soomaali ee madaxana aad u badan ma joogan waxa joogan yar fara ku tirisa ee inta aan ka warhayay ma jiraan wax u sameeyay xudurkan ee dilaaga ee COVID-19 ka ee waxa Hussein madan dadku ayaa dhulka dhaxmarayaan in aan dawladda federaalka sida ugu habooneyd ama madaxana ugu taxadar badnayd aysan cudurka uga aysan uga hawlgelin mararka qaarkoodna waxa jira khilaaf soo dhex kala istaydiyada iyo dawladda federaalka Mahsan Xuseen
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Faarax oo ku nool dalka Brazil oo uu warramayay Xuseen Barre Aadan
هذا برنامج كايليسكا فيوي وحا إن لا سعوتيني يا محمد علاد حسن
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markaliye barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno dalalka ay booliska Mareykanka u geystaan dadka madaw iyo xilka kala dhixaya hanaankii gumeysiga ee dadka madaw dalka Mareykanka lagu keenay muddo haatan laga joogo 400 oo sanadood iyo dheeraad sanadii ugu dambeeyay dalka Mareykanka wax soo badanayay dhacdooyinka la xiriira booliis toogasho ama xurto ku dilaya dad ka soo jeeda mujtamaaca madaw ee dalka Mareykanka bishii Juun ee sanadkii 2014 ayaa muuqaalo lagu duubay taleefan uu muujiyay qaabkii uu dhintay Eric Garner oo ahaa nin madaw oo magaalada New York ay xurto ku dileen rag booliisa oo qaarkood madaxa kaga fadhiyay isagoo ku baroortamayay ka hor inta uu san dhiman ma neefsan karo shirka labaatankii bishii dhaaftay ee May ee sanadkan ayaa haddana sala ereyadii uu ku baroornayay Garner waxa ku celiyay George Floyd oo isna muuqaalkiisa la baahiyay isagoo garbaduub u xiran gaari ku hoos jira oo askari booliis oo cadaana oo surka looga kaga hayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa jira dhacdooyin kale oo badan oo booliiska iyo dadka madaw la xiriira oo iyana la baahinayay intii u dhaxeysay waxa laga yaabaa in dad badan ay markaas weydiinayaan waxa dhacdooyinka noocan ah ee cunsuriyadda lala xiriirinayo ay salka ku hayaan inkastoo taariikhdaasi dheer tahay haddana waxa su'aashaasi barnaamijka Elayska uga jawaabay Professor Maxamed Haaji Muqtar oo ah taariikhyahan wax ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka
Afrikaankii waxaa la keenay Mareykanka markii uu horeeyay 1619kii magaalada idinka fogeyn oo Virginia ku taalo oo la dhahayo Jamestown ayaa la keenay Virginia wixii ka sii hoosay walaayadahan koonfureed oo dhan si u badan yihiin yaani markii dambe waxay bilaabeen in ay dad keensadaan ama looga keeno dad badan looga keeno Afrika maadaama dalka dhaqaale fiican uu ku jiray beero u badnaa iyo macaadin u badnaa sidii lagu soo saari lahaa maalkii loo heli lahaa ciidan maalkii in la keeno oo lacag la'aan ama waxba maalkii ku fadhinin marka xilligaas laga soo bilaabo ilaa yaani runtii every hadii karaya kontakti sano ama lixdankii sanaba waxba isbedelay xiriirka ka dhaxay dadkii Mareykanka caddaa iyo dadka madowd oo qol la keenay. Qofkii madowba ama Afrikaankii markii la keenay Amerika, koodii runtii wuxuu lumiyay isla markii markuu yimid wuxuu luminaya waxyaabo badan. Addoon buu noqonaya erayga addoonka Soomaaliga waa wada naqaanaya waa qof la leeyahay. Addoonku runtii yani markii Mareykanka la joogo yani sida dunida kale ma dunida kale addoon haddii la yiraahdo qof kasta addoon noqon karaya midab kasta ha lahaado. Laakiin Mareykan haddii la joogo haddaad addoon afkaaga la maqlo oo maarigli waxaa lasoo xusanay waa dad madow. Marka addoonnimadii dhanba waxaa lagu asociate gareeyay ama lagu daray madowunba addoon noqon karaya waa nasiib daro. Addoon waxaad u noqon kartaa keliya Ilaahay, marka waa inaa Cabdilaahi, Cabdiraxmaan, Cabdirashiid, waa magac Ilaahay ama staamiis lagu dara.
Professor Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey bal inuu in yar dib inuugu celiyo si kooban bilowgii addoonsiga dadka madow ee Mareykanka.
Waxaa loo soo raray sidii maaragtay jawaano oo bariisa ama bataata ah oo kale ayaa maraakiibta lagu soo raray. Rafaad badan bay soo mareen dhowr bilood ay waddada kusoo jireen badda, qaar baa kusoo dhibanayo lagu tuuraayay badda, laisaga tuuraayay maaragtay aan waxba loo aabiyeerin. Mar allaale markay soo gaareen bariga Mareykanka, qofkii waxaa la geynayaa suuq, waxaan la yiraahdo magaalo kasta Mareykana waxaa ku yaala colaadood waa ku warqabta city market, waxa la yiraahdo city market. Hadda ilaa maanta jiro, waagaas buu jiray wuxuu ahaa market ama suuq aad ka iibsan karaysa tamaarna, potato iyo bani aadan aad ka iibsan karaysa iyo waxa. Marka qofkii mar allaale markii lasoo dejiyo suuqii baa la keenay, xoolo ahaan baa loo iibin. Markii la iibiyo yani wuxuu lumiyay isla markiiba wuxuu lumiyay bani aadanimadiisi buu lumiyay, wuxuu lumiyay hawiyadiisi identitydiisi buu lumiyay. Waxaa loo arkay inuusan maaratay oo ka liito inuusan bani aadanba awsan ahayn sub human waxaa la yihahda inuu noqday ba ayaa imaaneysa. Isla markii la iibiyo waxaa laga bedeli magacii qofdana magaciisi markuu Afrika joogay magac lahaa, magacii baa laga bedeli. Waxaa ku xigaysa waxaa laga bedeli diintiisii baa laga bedeli. Weliba badanaaba dadka laga keenaya Afrikadan galbeed laga bilaabo Senegal ilaa Kongay aadaysa yani waxaa ku jiray tiro aan yareynba muslim ahayn. Kuwa kalena waxay ahaayeen kuwa diimo Afrikaana, waxaan la yiraahdo traditional beliefs bay aaminsanayn. Ma jirinba yani Christianity ama gaalnimada maba ay jirin. Marka qofkii waa la christianize garaynaya, magac cusub baa loo bixinayaa, kiisii waa la bedelayaa. Xataa haddii laba oo Afrikaana ay isku af noqdaan waa la kala fogeynayaa, state kale ayaa la geynayaa. Immediately qofkii waxaa ka lumay yani shakhsiyadiisii waa luntay, wuxuu noqday qof oo aan maan bani aadan xataa aan ahaynba ayuu noqonayaa.
Haddaba taariikhdaasi uu Professor Maxamed Mukhtaar ka sheekeeyey iyo dhacdooyinka booliska iyo dadka madow ee maanta dhacaya wuxuu yahay xiriirka ka dhexeeya? Su-aashaasi waxaa isna barnaamijka Elayska uga jawaabay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa dalka Mareykanka, hormuud iyo macalina ka ah jaamacadda McMaster ee gobolka Minnesota.
Taariikhdaasu way gundheer tahay, may bogsan. Marka taariikhdaas gabowday ee boqoonkaas deecaanku ka socdaa weli isagoon dhammaan, inkastoo wax badan laga bedelay, taasi waa mid. Talabaadna waxa weeye dee wax shay maalin dhacay oo ah dadka madow ee waddankan Mareykanka waqtigan imankaan idin la hadlayo 2020 baa la joogaa oo weli tabanaya xaqaaiquna ay dab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya oo marka khayraadka waddanka la qaybsado iyaga la iska iloobo, marka lagu xadgudbo. Taasuna maalin walba way dhacdaa waddankan. Marka dadkii madoobaa dhibaatadaasa haysata, dee ninkana dadkaasuu ka mid ahaa waa kaad iyadoo maalin cad ah oo kamaradii lagu hayo la dilay intay isugu tageen 4 nin oo bilaysi ay isugu tageen. Marka taariikhdaas oo gabowday iyo qoonka boogta ah ee cunsuriga iyo maalin walba wax taagan oo ku saabsan khayraadka waddanka sida loo qaybsanayo, xaqa qofku u leeyahay oo dadka madow si gooniya hoos loogu dhigayo, waxaasa isku biiray. Taasaa deetana dhalisay dee waddankan inuu khalkhal weyn imika galo. Dee waa ka mudaharaadkii dad badan oo caddaana ayaa kacay, dhalinyaradu u badan tahay iyo dadkii madoobaa. Dee magaalo weyn oo aan mudaharaadkaasi maanta ka dhacayn way yartahay. Marka waxaad moodaa in xumad cusub oo ku saabsan xaq xuquuqda bini aadamka khaasatan dadka madow ay kor soo kacday.
Sida ay sheegeen labada Professor Axmed Samatar iyo Maxamed Mukhtaar, tacadiyada ay booliisku u geystaan dadka madow ma aha kuwo ku cusub taariikhda Mareykanka, لكن waxaa cusub in muqaalada falalkaasi oo dhacaya la helo sida uu qabo professor maxamed ali oo macallinka college-da prince george's iyo northern virginia college ee gobolada deriska ah ee maryland iyo virginia ee dalka mareykanka
taa waa runta haddii dadkii dhanba taa camera wada haysta camerooyinkii hadda waa saddex qayb qolka qaybna waa midda booliisku wato oo jirkiisa ku xiran tahay midna waa midka gaariga uu xiran tahay taana marka markastaba iska ma shidnaan karto marka ayaga rabaan inay shidi karaan qaar waxaa laga yaa inaysan shidin tan kale dadkii haddaan usoo laabto hadda baawartii xataa $10 kaamiro joogta baawartii lasaga xataa marka wax kastoo sameynayso way capture garaynaysa way qabanaysaa telefoonadiina way fududaysay dadka space badana waa haystaan wax kastay duubi karaan haddana qofkii every time qofkii wuxuu sameynayaa like waayaba ida baraha dadka sida facebook oo kale ama instagram ama snapchat waaba life qofkii marka xataa isagoon filayn inay xadhacayaan laakiin waxyaaba kale isku duwaya kaamirada waxay ku dhacaysaa booliis oo xumaynaya hadda waa aragtay middaan ka dhacday magaalada minneapolis kaamiradii dadka ahiyeen waxaa ka sii darnaa midkii dambe oo dukaamada banaankooda ku xilnayd taa ayaa sheegtay inaysan qofkan uu diiday in booliisku wuxuu ku sameynayay uu sharciyada ay u sheegaan waxay u sheegaan uu ka aqbalayay laakiin aysan ogeyn laakiin kaamira kala duubisay markii taasoo kaamira ku wajahneyd marka taasaan caadi maadaama dadka cameroon ay haystaan markastaba inay access u yeeshaan waxaa dadka weeyaan iyo xataa waxaa ka badiyay dadka caadiga wax duruf ah dadaan wariye ahaan jireen hadda followers-kooda ka badan yihiin dadka kale
sharciyaqaanada maraykanka ayaa qaba in dhibaatada ugu weyni ay ka taagan tahay tabashooyinka dadka madow ee taariikhiga ah iyo sharciga maraykanka oo siinaya booliska awood u suuragelin karta in inta badan falalka ay geystaan lagu qiildayo shaqada ay hayaan waa kan garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo fadhigiisu yahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota
colaad waxaa weeye booliisku labadaba way jiraan markaan leh labadaba way jiraan waxaa weeye booliisku inay gaar ahaan ay jirto racism ku aatan dadka madowga ama cunsuriyad ay u qabaan dadka madowga ah cabsi ay ka qabaan ha noqoto iyo systemka oo u dejisanba inta badan inuu kasoo horjeedo madowga iyaga inta badan culayska saaro ha noqoto iyo sharciyada laftoodii oo siinaya cover badan ama booliiska inta badan favor garaynaya ayaa labadiiba isbeegsada la odhan karaa labadaasoo jiro dartood baa keenaya arrintan ay soo noqoto
marka dhinaca legalka ka fiirin ama sharciga waxaa dhacday in booliisku ay sidan oo kale qof dilaan marar badan hore dhacday meelo badan maraykanka kamida ka dhacday qaarkood kuwiiba lagu dambiyada lagu soo oogo waxbad la soo taago xeerbeeg waxa la yidhaahdo loo saaro inta badan oo xeerbeegtuna marka dambe ay booliisku ku weyso marka sidee la isu waafajiyaa hirgelinta sharciga maraykanka iyo dadkan grievances-ka ama waxtabanaya ee madowga ay ka mid yihiin sidee laisu waafajiyaa
su-aal fiican waay runtii diiba ay dhacdaba in la xidho dembi lagu oogo la jaarji garaayo maxkamada in dembi lagu waayo taana waxaa keenaysa sharcigaba waxaad moodaa mararka qaarkood inay u baahan lafteeda in wax laga bedelo sharciga wuxuu inta badan dhigayaa qofka booliiska inuu awood u leeyahay inuu qofka inuu awood isticmaali karo use of force waxaan lahahda awood dowle inay isticmaala hase ahaatee sharcigu u ogolyah waa reasonable force wax macquul oo qofkaasita iyada marka iyada ama xadhiga uu ku gudanayo ama uu qofkaasita maquuninta marka iyadaa loo baahan yahay macquul oon qofkii nafta ka goynayn balse marka excessive gaadho oo kale qofku markaasita ayuu sharciga ka weecanayaa uu dembi uu gelayaa xuduuddii uu ka
baxayaawood
dheeriya markuu isticmaalo marka inta badan markii dacwadda qofka lagu ooga sababta loogu waayo waxaa weeye kow juurigii oo inta badan u badan dadkii ahaa xeerbeegtidii oo runtii marka soo bandhigay leeda qofkan shaqadiisi buu gudanayaa shaqadiisi waa shaqa dangerousa weeye marka lama eegayo sida qofka caadiga ama colaad ama cabdinaasur kale looma eegayo oo qof banaanka ma aragtay ku dilay ama xabad ku riday qofka shaqadiisaaba ku arrintaa ka mid a marka haddii isaga dhinaciisa markaa isdhigtaa lagu leeyahay cabsida uu dareemay darteed arrintan oo kale uu samayn lahaa qof gudihiisa qofka iyadaa marka waxaa laga yaaba inta badan inuu ku waayo marka booliiskii jurigii inta badan xeerbeegtidii ma sakan gees garaynayaan qofka booliiska xaaladda marka uu ku sugnaa taasoo micnaheedu ay tahay waxay inta badan iyaga ayay benefit siinayaan inay yidhaahdaan yes qofkan isaga xaaladda uu ku jiray qof walbo booliis oo ku jira waa laga yaaba in arrinta uu samayn lahaa marka taas ayaa inta badan waxay ka dhigaysaa inay qofkii booliiska lagu waayo
sharciga booliiska ayaa dadka mudaharaadaya ee maraykanka ay maanta dalbanayaan in isbeddel lagu sameeyo waxaana arrintaasi ay noqon doontaa waxa ugu weyn ee ay ku geli doonaan ololaha doorashada maraykanka ee soo socota murashixiinta u taagan xilka madaxweynaha sida uu qabo rofesor axmed samatar
aada iyo aada ayay u noqonaysaa qodob weyn oo doodaad laga galo ayay noqonaysaa waxa taasina sii karinaya oo sii kululaynaya donald trump qofka madaxweynaha ka ah oo markaad اكتو دورشدي دعدي دي 2016 دعدي وحو كوهالي اون تيرادا مركا لحسابيو قبلادا مرايكنكا وحلي دا هاي الكترال كولج لحسابي لكن مركي تيرادي لقالي قف والبالة تيريي داتكي عودك بيحيي دي واسطح مليون او ان كدوبا لقبلي وانين قلبا يسوغو يسكو كفايا وحي إلا اكتا مركي قياسة انصارو in si aad iyo aad u weyn looga badin doono ilaa imkana way dadka tarada marka la weydiiyo interviewska laga qaado waxaad moodaa boqolkiiba konton iyo in ka badan inay ka soo taageeyeen
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeeyna barnaamijkii Eliska VOA da waan idin la socodsiinaya anigu ah Maxamed Cali Xasan inta barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
محمد علاد حسن أدب ومهسين وبرنامج كايليس كبير وين لسعتيني
هاتا ناكسو دوادا هستن دبعسن
Be away.
gurdo waxa dhigaysan doontaan xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale idin dulmarno waa kan Cabdi Xaafid Cawli Ismaaciil.
ila xalayta waxaa ka socday magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka dibad baxyada ka bilowday dilkii ninka madow ee Mareykanka ah iyo guud ahaanba sida axmaq darada ah ee booliska Mareykanka uu la dhaqmo dadka madow. magaalada Washington dadka ayaa socod ka soo bilaabay shaaric cusub oo loo bixiyey Black Lives Matter oo ku yimid meel aan ka dheerayn aqalka caadda. dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in maadaama uu dadkii dibad baxay sabtidii ay si nabadgelyaha u mudaharaadeen uu amray in 5,000 oo askari oo ilaalada qaranka laga saaro magaalada. sabtidii 12,000 oo qof ayaa isugu soo baxay magaalada Washington, axadiina ma ay shirin isku dhac iyo rabshado ka dhashay mudaharaadyada socday. inta badan ba xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa axadii sheegay inay taageerayaan kala darista waaxda booliiska magaalada. tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo gobolka uu bilaabay baaritaan ku aadan haddii lagu xadgudbo xuquuqda madaniga ah kadib dilkii George Floyd loo geystay magaaladaasi 25-kii bishii hore. 9 ka mid ah 12 xubnood ee golaha deegaanka ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay magaalada ayaa wacad ku maray inay soo afjari doonaan jiritaanka waaxda booliiska ee Minneapolis. xubin ka tirsan golaha deegaanka jira Michelle Sora ayaa ballan qaaday in golaha uu baabi'in doono waaxda booliiska.
Cabdi Xaafid Cawli Ismaaciil oo warkani la socodsiinayay iyo kaasi ahaa halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. aynu gudagalno qodobada kale aan idinku hayno idaacadda. qaybahan dambe madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa guddiga gurmadka fatahaada ee Baldweyne waxa uu ku wareejiyey deeq sanadkii hore ay dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ugu deeqeen in wax looga qabto fatahaada magaalada Baldweyne. warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa si rasmi ah ugu wareejiyey guddiga gurmadka Baladweyne lacag dhan 1,400,000 oo dollar, lacagtaasi oo ahayd deeq loogu talagalay wax ka qabashada fatahaada Baladweyne. lacagtaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa 600,000 oo dowladda Jabuuti ay ku deeqday, 500,000 oo dowladda dhexe ay ugu deeqday Baladweyne, iyo 400,000 oo ka timid guddiga gurmadka heer qaran. xafladda wareejinta lacagta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM, gaar ahaan dowladaha Jabuuti iyo Ethiopia. wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska maamulka Hirshabeelle, Jaamac Xuseen Xaashi, ayaa lacagtaasi ku wareejiyey guddiga gurmadka Baladweyne iyadoo jeeg ah:
waxaa farxad weyn oo ah anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada iyo magaca madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle inaanu maanta ku wareejino guddigii fatahaada. lacagtii ay ku soo caawiyeen fatahaada walaalaheena reer Jabuuti oo dhan 600,000 oo ka mid a lacagaha aynu maanta wareejinayno. sidoo kale wareejino jeeg ay ku qoran tahay 540,000 oo dowladda federaalka Soomaaliya ugu deeqday fatahaada magaalada Baladweyne laga gudoomo lacagtaas.
xaaji cismaan dhagax oo guddoomiyaha guddiga gurmadka Baladweyne ayaa waxa uu ka warbixiyey lacagtii ay horu u hayeen iyo midda lagu wareejiyey marka laysku daro wadarta guud inta ay gaarayso.
hore waxaan u haysanay $130,000 oo dollar oo urursanay, annagu intaa haysanaa Soomaali ilaa waxay keeneen 600,000, 200,000 oo ka mid a waxay ku quudiyeen 4,000 oo qoys, 400,000 ayaa nooga hartay oo aan ku shubanay, 32,000 midowga jaamacada Muqdisho naga soo gaartay, 4,085 waxay naga soo gaartay iskuulka Sheikh Maxamed Macalin, $560,000 ayaa isku noqotay. magaalada waxaan ka biyo celintii hadda waxaa ku baxday kiliga muxuu ahaa kilo kiliyo iyo qooqane iyo waraabaale, iyo magaalada biyo celinteedu waxaa ku baxay $27,000. intaa markii laga jaro waxaan haysanay 438,995, haddana waxaa lagu daray $1,400,000. hadda waxaan haysanaa isku darka lacagtan dambe waxaa wareejiyey Jabuuti 600,000 oo dowladda Jabuuti laga sugaayey iyo 540,000 oo dowladda federaalka ay bixiyeen. waxay isku noqdeen marka tuutalkaasi $1,578,995 ayaan hadda haysanaa. taasina ay bilow ka tahay in biyaha lagu leexiyo magaalada, dadka reer Hiiraan ama Baladweyne meel kastay jiraan dal iyo dibadna inay ka qayb qaataan, oo intaas ay kaalmo ay noo noqoto.
xubna ka mid ah guddiga gurmadka baladweyne ayaa sidoo kale waxa ay ka mahadceliyeen lacagta lagu wareejiyey, waxaana ay sheegeen in guddiga iyo shacabka baladweyne markan looga fadhiyo waxqabad muuqda.
Lacag muddo ay sugayeen Hiir Shabeelle ay hayeen oo baladweyne fatahaadda looga talagalay oo dowladda federaalka iyo walaalaha heer Jabuuti ay bixiyeen soo gurguurnaysa maanta nagu wareejiyeen annakoo ah guddigii fatahaadda degmada baladweyne. Madaxweynaha Hiir Shabeelle nagu wareejiyey, reer Hiiraan muddo ay xantamayeen oo dhahayeen xagee hadii lacagtii iyo xagee jirtaa iyo mala dambil baa la yidhi xagee jirtaa iyo dadka ma sugto meher malay Soomaalida jiraa lacagtaas maanta meel fagaara lagu wareeji, waxqabad baa loo baahan yahay maanta. Cidda wax qaban waayso ama hadal beenna iyo derbiyo la farisana wax tari mayso. Dalkan waa burbursan yahay, 30 sano uu burbursanaay, dhibaataa ka dhacday. Nin walba waxaa rabaa dal iyo dibad. Maanta waa ismaqlaynaa in wax loo qabto, hore loo socdo, biyo aan iska xirno, aan walaalnimo islaamnimana aan ku dhaqanno oo baahida jirto iyo aan usu hambayno. Ninka mas-uulkana aan xushmayno, ninka wax keenana aan qadarino.
Kornel Cabdiraxmaan Riyaale oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Jabuuti ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in lacagtii deeqda markan lagu wareejiyey gacanta guddigii loogu talagalay, waxaana uu sheegay in maanta wixii ka dambeeya guddigaasi ay dadka baladweyne kula xisaabtamaan.
Anigu ah taliyaha sare ee hadda loo soo magacaabay gobolkan Hiiraan, Kornel Cabdiraxmaan Riyaale, xafladan maamuuska leh ee lagula kala wareegayo lacagtii fatahaadaha ugu talagaleen ummadda Soomaaliyeed meeshii doontaba joogtay ay qayb ka ahayd 600,000 oo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Hussein Ismaaciil Omar Geele iyo ummadda reer Jabuuti ay ugu soo talagaleen wadda reer baladweyne kuna soo caawiyeen si ay uga baxaan dhibaatada weyn ee fatahaadda ay keenayso hadda jeer. Waxaan leeyahay taasani maanta waa igu wareegay, horeba igu wareegtay dowladda Soomaaliyeed, ugu wareegtay maanta waxay ka wareegaysaa dambigii madaxweynaha waara lagu haystay, unbay ka wareegaysaa waxayna gashay gacantii loogu talagalay, gacantii guddigii loogu talagalay gashay. Haddeeta shacabku wuxuu la xisaabtay waxa weeye ragga guddiga. Guddigana waxaa la ilaahay in fudaydiyo meeshii loogu talagalay ummaddaasi Soomaaliyeed ugu talagashayna inaad ku fulisaan ilaahay ee kaalin ugu garab qabta.
Madaxweynaha maamulka Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay qiimaha uu ku kacayo in baladweyne biyaha looga wareejiyo aanu ku filnayn guddiga dadka baladweyne iyo maamulka Hiir Shabeelle midna, waxa uu sheegay in loo baahan yahay taageero kale iyo dhaqaale badan.
In xal laga helo fatahaadda lacagtaanu kuma filna, ma ku filna, guddiguna kuma filna, Hiir Shabeellena kuma filna. Waa arrin u baahan webigan in la dhiso, waa arrin u baahan webigan in la qodo, waa arrin u baahan buundooyinka magaaladu waa ka warqabtaan fatahaadda ay qayb ka qaateen, buundooyinka in la furo si cusub loo dhiso, waa arrin u baahan buundooyin kale in la saaro. Ilaa 2 buundo kale ayaa naqshadeynay oo hadda barnaamijkan halka waara aan ku darnay, 2 buundo kale in magaalada la saaro. Fatahaadda sida tooska Itoobiya uga timaada in laga la xajoodo in biyahaas maamulkooda webigii marna nagu qallalo marna nagu fataho maamulka webiga, arrin in xal laga gaaro u baahan waayo. Intaasoo howla ayuu webiga in wax laga qabtaa u baahan yahay. Sidaas daraaddeed waxaa lagama maarmaana sida guddigu isugu duuban yahay oo isu aaminsan yahay bulshaduna inay ku duubnaato, isugu duubnaato.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA baladweyne.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd, waxaa inoo haysa Zainab Abukar.
Kulanti waxaan ugu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweyne Farmaajo ayaa maalmo ka hor ka codsaday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay tixgeliyaan saamiga kuraasta aqalka sare ee Muqdisho ay yeelanayso. arintan ayaa ka dambeysay kadib markii guddi baarlamaanka u saaray dhameystirka xeerka doorashada ay ku taliyeen in 7 xubnood oo aqalka sare ah la siiyo gobolka Banaadir taa oo dood adag dhalisay. Haddaba maxay noqon kartaa nooca matalaada ay u baahan yihiin dadka gobolka Banaadir? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, xildhibaan hore xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Waxana hadalka ku horeeyay Nabadoon Badal Jaamac.
Horta gobolka Banaadir in badan buu dulmanaa ilaa iyo laga soo bilaabo Carte ilaa iyo maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii madaxweyne la soo doortay ee dastuurka qabyada la bilaabay, yaa markasta waxaa lagu hayay maqaamka Muqdisho meel hala saaro. Intaa waanu sugeynay, waxaanu noqonay markii dibigii dowladdu la yiri dhagihiisuna waxsan bay maqlaan, indhihiisuna waxsan ma arkaan. Laakiin maanta waxaan soo dhaweynaynaa codsiga madaxweynaha uu soo jeediyey ramaanka uu ka codsaday in gobolka Banaadir matalaad ay ku qancaan laga siiyo aqalka sare oo ay soo qiimeeyaan. Taasaanu marka aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa.
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan,
waa laba arrimood, waa maqaam iyo xuquuq. Waxaa xuquuq, waxaan soo horeeya maqaamka. Maqaamka ayaa xuquuqda dhalaya. Marka maqaamkii oo maqan in wax maxaan ku yiraahdaa hee la yiraahdaa adeyn ha loo doono, aniga ma arko xildhibaanaha loo doono. Horta maqaamkiiba horta hala sameeya xuquuqday ku yeelanayaan. Marka waa sharci darro in maxaan ku yiraahdaa adeyn loo raadsiyo gobolka Banaadir oo goboladii Soomaaliya looga raadsiyo la yiraahdo hala furo, iyayaan la furin ha loo codeeyo in la yiraahdo dastuurka hala furo, iyayaan la furin ha loo codeeyo in gobolkii Banaadir la yiraahdo 8 gobol ka mid ah oo caasimadii Soomaaliya ah. Arintaas ma qabato gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir in maxaan ku yiraahdaa siyaas xilligan waxa looga dan leeyahayna waa siyaasad maahan, way garanayaan. Waxa gobolka Banaadir ay dadka reer Muqdisho waxay filanayaan waa dareemayaan waa arrin siyaasadeed waaye. Laakiin siyaasadda meesha gasho waxaan u arkaa siyaasad aan meeshii wadadii sax ahayd marin.
Aad baa u mahadsan tahay Nabadoon Badal Jaamac Xirsi. Haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, waxa uu ku doodayaa in xilligan laga hadlo matalaada gobolka Banaadir in ay tahay wax dana gaar ah laga leeyahay oo siyaasadeed, maadaama waqtigii dowladdu gabaabsiyay. Adigu taa ma u aragtaa?
Anigu uma arko inay siyaasad tahay. Soomaalidu waxay ku mahmaadaan hala rooraan runmoodi, nin baa laga sheegay. Anigu madaxweyne been inuu sheego ma qabo, marka wax ku kalifayaba ma jiro. Waaba diiday buu heli karaa, waxaa ma samaynayuu heli karaa. Dana gaara lagama lahan, hase ahaatee mid baan walaalkay ku raacsanahay, mudane xildhibaanka ku raacsanahay. Ma geydo 7 qof in la siiyo, ma geydo Banaadir iyo wax u dhow midna. Banaadir waxay dad la-eg tahay Puntland iyo Soomaaliland oo la isku daray. Labadaa maamul degmooyinkii Maxamed Siyaad Barre ka tegay marka la tiriyo waa 22 degmo, iyaduna waa 17, iyadana ka dad badan. Intay labadaasi heleen bay xaq u leedahay markii lagu joogsado weliba. Laakiin waxaan kaga soo horjeedaa aan ku raacsanayn siyaasad baa laga leeyay. Arrintaasi waa sax, codsigaasi waa sugeynaa. Walaahi idankiina saan doonayna u dhici doonaa insha Allah.
Cabdiraxmaan Jimcaale, waad maqlaysaa hadalka Nabadoon Badal Jaamac, maxaad ka dhihi lahay?
Maqaamka dastuurka waxaa noogu qoran inaan raacno oo wax walba ay ka bilowdaan aanu doonayaa. Kow, gobollada Soomaaliya waxaa la yiri 18 gobol waa federaal markii laga reebo caasimadda oo maqaam gaar loo sameynayo. Waxaana dowlad goboleed noqon kara gobol iyo 2 gobol iyo wixii ka badan. Okay, waxaa isul saaran caasimadii oo ah Muqdisho, maamulkii iyo gobolkii Banaadir. Goboladaas waxay keleen ayay xaq u leeyihiin horta deegaan ahaan inuu helaan, waa dadka gobolka Banaadir. Waxaa soo haray Soomaaliya caasimadu tahay xuquuqii ku wada leeyihiin. Xuquuqda waxay ku leeyihiin caasimada Muqdisho sharciga u soo bixi doona ayaa xuquuqda lagu kala saaraya. Marka sharcigii xuquuqda caasimada oo dadku wada leeyihiin iyo dadka reer Banaadir oo ku nool waxay leeyihiin kala saari lahay waa maqaamka. Maqaamkii oo maqana marka dastuurkii xad ayaa dhinac ka goynaa, maxaa lagu soo dara 7 xubnood, laba shay buu ma qabato. Dadka degan ihaanay ku tahay in maxaan ku yiraahdaa deyn loo doono. Marka deynka hadda la soo qaaday, marka dadkii caasimada maqaamkiisa wax ku lahaa la siinaa, madadkii gogosha haya la siina horta inay kala cadaato waa rabaan arin jihar wareer siyaasadeed dhali karto maxaan ku yiraahdaa he conference abuuri karto waa arinta madaxweynuhu ku dhawaaq
nabadon badal jaamac waa dagaysanaysa hadalka Cabdiraxmaan Jumcaale waxa uu qaba in arinta hadda taagan dooda matalada gobolka Banaadir ee qaabka loo qaybsanayo ay jahwareer abuuri karto marka loo eego iyadoo aanay jirin maqaamkii Muqdisho dastuurkii rabay inuu kala qeexo aanay cadeyn oo adigu taa ma u aragtaa
maya anigu uma arko jahwareer inay abuureyso haday abuurtana nin wixii si haysta oo nin kale wixii ku qabsanayo weeyo ninka jahwareerka wada waa walaalkii waa ku mahadsan yahay maqaamka in la cadeeyo xuquuqda la cadeeyo laakiin yaale labadaba reer Banaadir baale nintiisi haysta inuu tayda ila yeesho ma ogol canshuurta maanta dawladdu ku dhisan tahay ee baarlamaanka mushaar lagu siiyo ee ciidamada lagu siiyo wixii kaalmo loo helay mooyeen waa dekedda Muqdisho iyo airportka Muqdisho dekedii kale ee qaranka Soomaaliyeed qabiilaha caasimadda anuu ninkii degan u diidi maayo niki guru kula u diidi maayo dawladda xafiiskeeda hadda garaad wasaarad walba halkeeda hadda garaad laakiin waxaan rabaa ismaamul gobolka Banaadir xuquuqdi gobolka Banaadir matalaadi gobolka Banaadir doorashadi gobolka Banaadir hadda doorasha loo dhaqaaqaya gobolada kale waa la geynayaa sanaatuuqdi Banaadir xaggees santuuqa loo dhigaya 3 milyan iyo barba ku nool yey dooran yey sidiidi yaasa loo dooran markii goboladaas isku soo doorto oo dadkii ka yimaadaan baayadii loo imaro dhaqaalihii laga cunayo marka ma yeelayna taas maqaam haduu soo baxaan laga iskale Banaadir baa iskale hadii xuquuq soo baxdo Banaadir baa iskale jawhar iyo marka laba gobol wixiga midna ma taaban kara
waxa seenaya Cabdiraxmaan Jumcaale Cusmaan
hadalka bedel waxaan u arkaa laba arimood oo isqaada karin mid waxa waahe waxa yimid kaligeeyaan leeyahay suuragal maahan waa dadka Soomaaliyeed ee meeshan maxaa ku jira waa muraayadii waa caasimadii sharciyi kala qeexay lahay dadka xuquuqdooda oo gobol uu ongolaalahayna ma sameysna hadii la yiraahdo 4.5 laga sameeyna 7 xibnood waxay keenaysaa kadaran markaan uu ka walwal qaba anuu waxaan leeyahay dawladdu waxay ku fashilantay ay maxaa ku jiraada heed ay u raadinaysa wada ay ugu marto oo siyaasadeysan maqaamkii ayaa maxaa ku jiraada 4 sano waxaan gob caasimad meel kale dhisto dowlad goboleedu ma jirto ayadii oo maqaamkii ay sameey waayshay inay maanta tiraatado wax xibnood aan la siina warcida la siina maddadkii caasimada la siina maddadkii Banaadir la siina ma kala cadeeyo sharciiga wuxuu kala qadeynayo ayaa dadka reer Muqdisho qaadanaya waxa qaba walaalka kula jooga inaan wax kala jeesan maqaamka gobolka iyo caasimadaana kala sare maqaamka dadkii xuquuqda gobolka lahaaya ku heraaya dadka magaalada degan oo aan ahayn dadka Banaadir xuquuq way leeyihiin waana xuquuqdii caasimada sharafti caasimada ay leeyihiin ma la inkiri karo
haye nabadoon bedel jaamac
horta aad dastuur looma xirnaanay oo doorasha dadka u dareeraya shanta dawladoodna mid walba maqaamka Muqdishaan meel saari dooraa bu soo laha annagaba waa la galeer jeesto 4 iyo 10 xibnood baa la qaybsado waa la galeer jeesti annaga 4 iyo 10 xibnood baa gobol loo qaybsay Soomaali oo aqalka sara 4 iyo 10 ku xibnood sida dastuurku dhigayo gobol walba 3 buu lahaa hata aan badnaan ee 3dayadii nalama siina waa la galeer jeesti annagu maanta wixii aanu helo waa kala jeesaneen nalama nalaha xaqiiqda aanu dhaadhacno nintiisi haystatayda ugu qabsan maayo waxaa soo haray xuquuqda ninka deegaanka ah leeyahay dadku waa degan iyo deegan degan waa nin yimid oo guri ka dhisto garacsada xuquuq buu leeyahay in nabadiisa la dhowro oo cirqigiisa la dhowro oo casuurta laga qaado xaq u leeyahay laakiin inuu xukumo asagu oo xil dhiman ka noqdo xaq u ma laha ma faad deegaanka iskale ninkii beertiisa ku fiday oo maxogiisi iyo digirtiisi laga qaaday oo laga cabiray oo laga jiciyay ayaa iskale deegaanka xaabada keenaya caalaa keenaya balaysi natri anigu maanta yaa hargeysa nooga guriyo badan maan ku yeelan goleheeda deegaanka wax yaa tubalay nooga deegan badan nooga guriyo badan maanta hadii la eego dadka reer Banaadir ee budlayn jooga 20,000 waa gaaraya been kuma sheegayo boosaasan ka yimid garow waa joogu jiray dadka reer Banaadir ee halka ku nool oo ganacsiga ku haysta may helaan matalaad may helaan xuquuq waxay helaan in la ilaaliyo xuquuqta laga qaado anagana saasay yeelay laakiin gobolka Banaadir cirqigiisa anaga iskale dadka beerileyda iskala deegaanka ninkii beertiisa ku fiistay iskala ninna loo qaybin baa yahay haddeerba baarlamaanka cod dheer baan ugu dirayaa yaa 4.5 la soo qaadin yaa la soo qaadin cid kale gobolka Banaadir baa iskala taasan u sheegay
Cabdiraxmaan Jumcaale Cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Xalka maxaad u aragtaa si gobolka Banaadir uu yeesho matalaad u qalanta?
Horta dadka Soomaaliyeed waa burburaa dhacay, waa la kala guuray, waa la kala tegey. Ma ahan in maxaan ku yiraahdaa qalbiga laga kala tegey, ma ahan jiritaanka in laga kala tegey, ma ahan qaranimadii in laga kala tegey. Qaranimadii horta soo celinay rabtaa, dulqaaday rabtaa, ummad walbana xaqeeda sidii loo ilaali lahay ayay rabtaa. Wixii lagu ilaali lahay oo maxaan ku yiraahdaa waa heshiis bulsho oo ah dastuurka. Dastuurku waxna wuu noo qeexaa hadda, waxna way naga dhiman yihiin. Waxay naga dhiman intay maxaan ku yiraahdaa ka gaarayno dastuurka dhammaystirkiisa. Waxaan qabaa waxa xanaf keenayno dhibaato keenayn in lagu socdo oo isoon gola. Markii la gaaro maxaan ku yiraahdaa waxaa la gaari doonaa ahzaaba la gaari doonaa. Marka bedel waxaan u sheegaa meesha aan taaganahay in hore aan uga soconno oo nin Muqdisho ku dhashay boosaase xisbi uu uga galo maxaan ku yiraahdaa gobernar uga galo, nin boosaase ku dhashayna xisbi uu uga galo maxaan ku yiraahdaa Muqdisho gobernar, maxaan ku yiraahdaa gobollada Soomaaliya oo dhan saas la isugu weydaari. Waxaa keenaya axzaab waan u soconnaa shan xibnood ama shan xibnood ama laba xibnood oo ummaddii Soomaaliya saas u fiirin anugu adiguna bud kale hortimaado tiraahdo ma rabo joo leyla male haddaan ree baraadir ahay intoodaana qaadana war walaalayaal ummadda Soomaaliyeed arrintaas kale ma qabato. Anugu waxaan soo jeedinaa marka oo maxaan ku yiraahdaa fikirkaygu yahay wixii la helo oo aan sax ahayn waa diida, wixii saxana in la qaato sidii wadaday mudan yihiinna la mariyo tafuurku qeexayo. Aniga ma qabo maxaan ku todobadan looga dan leeyahay maxaan ku yiraahdaa siyaasadda looga dan leeyahay aakhiru saaca ciddii soo qaada waxay doonaysaa Soomaaliya inay dib u celiso.
Xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan xildhibaan hore xilal kala duwana ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo.
Mahadsanid Zeynab Abukar.
Markana wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xiddiga kooxda kubadda cagta Manchester City Raheem Sterling oo taageeray dibadbaxyada cadaaladda loogu doonayo dadka madow ee Mareykanka. Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, hase ahaatee aan ku bilaabo horyaalka waddanka Jarmalka iyo kulamadii maalmihii Sabtida iyo Axadda waddankaasi ka dhacay. Kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa gurigeeda waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, ciyaar adag oo taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu way aad uga dhursugayeen. Labadan kooxood ayaa 90 daqiiqo waxay ku kala baxeen 4-2 oo kooxda kubadda cagta ee Bayer Munich ay guusha ku raacday. Yarihanada Lewandowski iyo Serge Gnabry ayaana ka mid ah xiddigaha goolasha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Bayer Munich. Kubadda cagta ee Bayer Munich ayaa guushaasi ay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen waxa ay ku siisay inay hoggaanka horyaalka dalkaasi ay weli sii hayso iyadoo ku hoggaaminaysa 7 dhibcood. Kooxda kubadda cagta ee Eintracht Frankfurt oo gurigeeda ku soo dhaweysay kooxda Mainzna waxaa laga badiyay 2 gool iyo waxba oo Mainz ayaa ku guuleysatay. Fortuna Dusseldorf iyo Hoffenheim 2-2 ay iskula agdhaceen oo intaa waa isla dhaafi waayeen, halka kooxda kubadda cagta ee Leipzig oo gurigeeda ku ciyaaraysana Brage ay ku celisay kooxda Paderborn oo ka mid ah kooxaha xilligan looga baqayo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Jarmalka. Min 1 gool ayay labadaasi koox ku kala tageen. Borussia Dortmund oo kooxda kubadda cagta ee Hertha Berlin kula ciyaaraysa gurigeeda 1 gool iyo waxba oo dirqi ah ayay ku badisay ciyaaryahan Emre Can ayaa goolkii ugu horreeyay ee kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund uu saxiixay. Wender Bremen oo xilligan looga cabsanayo inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Jarmalkana gurigeeda lagu dubtay oo kooxda Wolfsburg ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay, taasi oo ceel dheer ku sii riday rajadii kooxda kubadda cagta Wender Bremen ay ku lahayd in ay uga baaqsato ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Jarmalka. FC Union Berlin ayaa shalka waxaa isla dhaafi waayeen 1-1 oo labadaasi kooxood min dhibic ayay kala qaateen tirataaleeg. Waxaa iskula agdhacay kooxaha Augsburg iyo FC Cologne. dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka ingiriiskana ciyaaryahanka laacibka ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo xulka qaranka ee waddanka ingiriiska Raheem Sterling oo ka mid ah ciyaartoyda u duuda xuquuqda dadka madow ayaa taageeray dibadbaxyadii ka dhashay dilkii George Floyd ee cadaaladda loogu raadinayo dadka madow ee Mareykanka. Raheem Sterling ayaa sheegay in cudurka keliya ee ay la dagaalamayaani uu yahay cunsuriyadda. Waxa uu yidhi, waan ogahay in laga yaabo in qaylodhaanta arrintani ay xoogaa si kale u ekaan karto, laakiin cudurka keliya aan hadda la dagaalamayno waa cunsuriyadda. Taasi waa tan ugu muhiimsan xilligan lagu jiro. Raheem Sterling waxa uu sheegay in xuquuqa ka dhanka dadka madow uu sanado badan soo jiitamay. Sida aan ula dagaalamayno cudurka dilaaga ee COVID-19, waa inaan xal ugu helno cunsuriyadda ka dhanka dadka madow, ayuu yidhi Raheem Sterling. Ciyaaryahan Sterling ayaa sheegay in dibadbaxayaashu way isku dayayaan sidii loo joojin lahaa cadaalad darrada ay maalin walba indhahoodu qabtaan ee ka dhanka dadka madow. Waxa uuna intaa ku daray in dibadbaxayaashu ay u dagaalamayaan qadiyad ay si daba u rumaysan yihiin, ilaa ayuu intay mudaharaadayaashu ilaalinayaan nabadda iyo amniga, isla markaana aan cidna la dhaawicin, dukaamana la burburin. Dibadbaxyadu waxay ahaan doonaan, buu yidhi, kuwo si nabadgelyo leh u sii socda. Raheem Sterling iyo kooxdiisa Manchester City ayaa isu diyaarinaya dib u bilaabashada horyaalka waddanka Ingiriiska oo kulanka koowaad ay la yeelanayaan kooxda Arsenal oo 17-ka bishan Juun ay fooda isdari doonaan. Manchester City ayaa 25 dhibcood ka hooseysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo u baahan 2 kulan oo keliya in ay badiso si ay koobka horyaalka dalkaasi u guuleysato markii ugu horeysay muddo 30 sano. Tanna wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa waxa ay sheegtay in xidigooda Koulibaly aanay dhimi doonin lacagta ay ku beecinayso oo gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. 28 jirkan u dhashay waddanka Senegal ayaa ka mid ah daafacyada ugu muhiimsan dunida ee haatan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ay doondoonayaan. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaana ka mid ah kooxaha doonaya inay jeebka gacanta geliyaan si xidigan ay ula soo wareegaan. Walow dhaawac fara badan uu dhaqaalaha dunida ka soo gaaray cudurka COVID-19, haddana kooxda kubadda cagta ee Napoli uma jixinjixayso in xidigaasi ay lacagtiisa hoos u dhigto. Kooxda kubadda cagta ee Manchester Cityna waxay haatan diyaar u tahay inay Chelsea kula xafiltanto xidiga daafaca u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester City Ben Chilwell. Ciyaaryahankan oo 23 jir ah una dhashay waddanka Ingiriiska ayaa ka mid ah xidigaha da'yarta ee dhinaca daafaca baalaha bidix ka ciyaara ee kooxaha qaaradda Yurub ay daydayaan. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaan doonayn in xidigan si sahla in ay ku iibiso. dhegeystayaal barnaamijka Kifaa Qadaada ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe oo mascadoodi la sidaayo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascad oo barnaamijka Kifaa Qadaada ciyaarahayna la socodsiinayay.
haatanna kusoo dhawaada heestan dabacsan.
idaacaddii galabnimo idinla socotiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab waan igay intaa tani kulan dambe nabadgelyo.
Tomorrow will be haro.